Прамова папы Францішка да новых паслоў, акрэдытаваных пры святым пасадзе, гэта першае настолькі моцнае выступленне пантыфіка на тэму сусветных фінансаў і эканамічнага крызіса, адзначыў кіраўнік залы друку ксёнз Федэрыка Ламбардзі. Ён звярнуў увагу, што святы Отец у сваёй прамове нагадаў свету палітыкі і фінансаў пра вартасць чалавека і існаванне беднасці. Прадстаўнік апостальскай сталіцы адзначыў, што ў сённяшнім выступленні бачыцца працяг той пазіцыі, якую заўсёды займаў кардынал Берголія па гэтых пытаннях. Але ў якасці папы гэта яго першая настолькі моцная і ясная прамова, якая яскрава паказвае стыль Францішка, звярнуў увагу ксёнз Ламбардзі.